SBS Radio
SBS ไทยมีประเด็นร้อนแรงของชุมชนไทยในรัฐวิกตอเรียมานำเสนอค่ะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ดร.ณัฐวุฒิพิมพาอาจารย์ด้านธุรกิจจากมหาวิทยาลัย RMIT ในนครเมลเบิร์นได้เริ่ม petition หรือการรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนออนไลน์เพื่อยื่นขอความโปร่งใสในการหาผู้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิติมศักดิ์ไทยคนใหม่ประจำรัฐวิกตอเรียผ่านเว็บไซต์ change.orgขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวที่ไม่มีการยืนยันว่าคนใกล้ตัวของดร.ไซมอนวอลเลซกงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำรัฐวิกตอเรียคนปัจจุบันจะได้ดำรงตำแหน่งสืบต่อจากดร.ไซมอน SBS ไทยจึงได้สอบถามดร.ไซมอนวอลเลซเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรพร้อมขอคำอธิบายถึงกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกงสุลกิติมศักดิ์ไทยว่ารอบคอบและยุติธรรมเพียงใดเรายังได้คุยกับดร.ณัฐวุฒิพิมพาว่าจงใจโจมตีดร.ไซมอนวอลเลซเป็นการส่วนตัวหรือไม่และเหตุใดจึงคิดว่ากระบวนการสรรหากงสุลกิติมศักดิ์ไทยคนใหม่นั้นไม่โปร่งใสเพียงพอและชุมชนควรมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ด้วยติดตามรับฟังกันนะคะ
I'm a little concerned as to what the true motivation of this petition is and who's really behind it because a lot of the statements that are made are incorrect.
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดได้ว่าผมมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรทำไมอยู่ดีลุกขึ้นมาทำเรื่องแบบนี้ทำไมไม่นั่งอยู่ดูเฉยๆนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนี่ไม่ใช่เรื่องของคุณไซมอนนี่ไม่ใช่เรื่องของคุณกขคอะไรนะครับแต่เป็นเรื่องของชุมชนไทยนะครับ
เราจะเริ่มคุยกับดร.ไซมอนวอลเลซและต่อด้วยการคุยกับดร.ณัฐวุฒิพิมพาค่ะขณะนี้นะคะดร.ไซมอนวอลเลซนะคะท่านกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ประจำรัฐวิกตอเรียอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
Good evening
Thank you very much for taking your time off your busy schedule to talk to SBS Thai
It is always a pleasure to talk with you
There has been an online petition by Dr. Natavut Pimpa on change.org demanding for transparency in the appointment of the next honorary consul general of Thailand in Victoria. And there is kind of hearsay that Kun Anthony Wallace, your son, is going to be appointed as the next honorary consul general of Victoria. Is it true?
Nothing could be farther from the truth. I have no right nor ability to appoint my successor. I merely asked for Anthony, who has worked with me for 20 years, to be made my vice consul for the duration of my tenure. When I retire, which will be relatively soon, Anthony will also retire, as will all of my staff at the consul
ดิฉันถามดร.ไซมอนวอลเลซนะคะว่าจากการที่มีการรวบรวมรายชื่อออนไลน์เพื่อเรียกร้องขอความโปร่งใสในการหาตัวผู้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำรัฐวิกตอเรียคนใหม่และก็มีกระแสข่าวว่าคุณแอนโทนีวอลเลซบุตรชายของดร.ไซมอนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำรัฐวิกตอเรียคนใหม่เรื่องนี้จริงหรือไม่ทางดร.ไซมอนวอลเลซก็ตอบว่าไม่จริงเลยผมไม่มีสิทธิ์และไม่มีความสามารถที่จะแต่งตั้งผู้มารับตำแหน่งต่อจากผมได้ผมแค่ขอให้แอนโทนีที่ทำงานกับผมมา20ปีได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกงสุลกิติมศักดิ์เท่านั้นในระหว่างที่ผมดำรงตำแหน่งอยู่เมื่อผมเกษียณอายุคือในเร็วๆนี้แอนโทนีจะก้าวลงจากตำแหน่งด้วยเช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ทุกคนของผมที่สถานกงสุล
In general, according to the rule, they say that when an honorary consul general of Thailand turns 70, he or she has to retire. Could you please explain about yourself, why you're still in the position after turning 70 years?
Yes, quite truthfully. It is in the regulations that when you achieve 70 years, you should resign. I did send my resignation to Ambassador Chirachai, the previous ambassador, when I reached 70 years.This is a rule that is there to enable them to get rid of inactive people or just to make changes where they feel changes are due. I did say that I would continue if they wished. They asked me to continue. We are assessed every 3 years, so I would think that at the end of 3 years, it would be time for me to reconsider, and also the embassy. But I do continue with the blessing of both the Ministry of Foreign Affairs and the embassy in Canberra.
ที่ฉันถามว่ามีกฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยว่าต้องเกษียณเมื่ออายุครบ70ปีแต่ดร.ไซมอนนั้นยังดำรงตำแหน่งต่อไปแม้ว่าจะมีอายุครบ70ปีแล้วในกรณีของท่านที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่เพราะเหตุใดดร.ไซมอนวอลเลซตอบว่ามีการระบุไว้ในกฎว่าเมื่อกงสุลกิตติมศักดิ์มีอายุครบ70ปีก็ควรเกษียณอายุผมได้ยื่นจดหมายขอลาออกต่อท่านทูตจิรชัยทูตคนก่อนเมื่อผมอายุ70ปีนี่เป็นกฎที่มีไว้ให้พวกเขาสามารถปลดคนที่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติงานหรือสำหรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อพวกเขาเห็นว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงสักทีผมได้แจ้งไปว่าผมจะปฏิบัติงานต่อไปได้หากพวกเขาต้องการซึ่งพวกเขาก็ขอให้ผมปฏิบัติงานต่อไปโดยมีการประเมินทุกๆ3ปีและเมื่อ3ปีสิ้นสุดลงก็จะถึงเวลาที่ผมและทางสถานทูตต้องพิจารณากันอีกครั้งแต่ที่ผมได้ทำงานต่อไปนั้นเป็นความปรารถนาของกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตไทยในกรุงแคนเบรา
There is also kind of a demand for the transparency of the appointment of the next honorary consul general of Thailand in Victoria. For us, we don't really know the process of selecting and appointing of the new honorary consul general. Could you please explain the process to us, how it's done?
With pleasure. Firstly, may I repeat, I will have no influence or comment or power whatsoever to elect who is going to or select who will be the next honorary consul general for Thailand here in Victoria. Throughout the world, the Ministry of Foreign Affairs executes exactly the same procedure. They invite people to apply for the position. The embassy under the ambassador forms a committee who interviews all of those people.When they have made a selection, that then goes to the Ministry of Foreign Affairs in Thailand, where another committee considers that candidate. Once the final candidate is appointed according to the two committees, then it goes to Cabinet for ratification. Any of those processes are perfectly open, clear, and fair to anybody who wishes to apply.Once it's been ratified by Cabinet, it then comes back to the Ministry of Foreign Affairs or to the Department of Foreign Affairs in Australia for their approval for what is called an exequatur to be issued, which enables the person to practice as Honorary Consul General. So the Australian government goes through the same process of selecting that candidate and checking that it is the right person, that it is somebody hopefully of good character.
ที่ฉันได้ขอให้ดร.ไซมอนวอลเลซได้อธิบายถึงกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้มาเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยคนใหม่นะคะทางดร.ไซมอนวอลเลซบอกว่าอย่างแรกเลยผมขอย้ำอีกครั้งว่าผมจะไม่มีอำนาจโน้มน้าวใดๆไม่มีการออกความเห็นใดๆหรือมีอำนาจใดๆในการเลือกสรรผู้จะมาเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำรัฐวิกตอเรียกระทรวงต่างประเทศใช้วิธีการเดียวกันทั่วโลกคือพวกเขาจะเชิญให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับตำแหน่งสถานทูตภายใต้การดูแลของท่านทูตจะแต่งตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครเหล่านั้นเมื่อพวกเขาเลือกบุคคลได้แล้วก็จะส่งชื่อไปยังกระทรวงต่างประเทศในประเทศไทยซึ่งจะมีคณะกรรมาธิการอีกชุดหนึ่งทำการพิจารณาผู้สมัครผู้นั้นเมื่อผู้สมัครได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการทั้ง2ชุดแล้วก็จะส่งชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติกระบวนการเหล่านั้นเป็นกระบวนการที่เปิดเผยชัดเจนและยุติธรรมสำหรับทุกคนที่มีความปรารถนาจะสมัครเข้ารับตำแหน่งเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วจะส่งชื่อต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียให้รับรองและออกอนุมัติบัตรให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ได้กระทรวงต่างประเทศของออสเตรเลียก็จะมีกระบวนการเช่นเดียวกันคือตรวจสอบว่าบุคคลนั้นมีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งได้
So you mean that after you retire, the embassy will announce or asking people who are interested in this position to apply for the embassy? Is that right?
That is likely because I won't be part of the process. You should really ask the embassy exactly how they are going to handle it. But before I retire, this process will start so that when I do retire, there is somebody to fill my shoes. When the Honorary Consul in Brisbane was appointed, Andrew Park, it took nearly 2 years for this process to take place. It was particularly protracted in his case because of change of governments and things like that. But the process is not a quick, simple one. It's a slow, deliberate, fair process.
ที่ฉันถามว่านั่นหมายความว่าทางสถานทูตก็จะประกาศให้ผู้สนใจสมัครรับเลือกเป็นกงสุลกิติมศักดิ์คนใหม่ใช่หรือไม่ดร. ไซมอน วอลเลซตอบว่านั่นเป็นกระบวนการที่น่าจะเกิดขึ้นเช่นนั้นเนื่องจากผมไม่มีส่วนร่วมกับกระบวนการนี้จึงเป็นคำถามสำหรับสถานทูตไทยแต่กระบวนการนี้จะเริ่มขึ้นก่อนที่ผมจะเกษียณเพื่อที่ว่าเมื่อผมเกษียณจะได้มีคนมาดำรงตำแหน่งต่อจากผมเมื่อตอนที่กงสุลกิติมศักดิ์ที่นครบริสเบนคือคุณแอนดรูพาร์คได้รับการแต่งตั้งนั้นใช้เวลาเกือบ2ปีกว่าจะมีกระบวนการนี้เกิดขึ้นซึ่งก็ล่าช้าไปเพราะการเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่ใช่กระบวนการที่ไม่ซับซ้อนและรวดเร็วความจริงแล้วเป็นกระบวนการที่ใช้เวลารอบคอบและยุติธรรม
Will the community be able to engage or involve in the process at all?
Unfortunately, the answer to that is no. The Honorary Consul General is not the popularly elected leader of the Thai community in Victoria.The Honorary Consul General is the representative of the Thai government in Victoria, as a result of which it is the Thai government who reserves the right to select and to hire and fire, basically, whoever they feel is best suited to serve the government of Thailand.
ดิฉันถามดร. ไซมอน วอลเลซว่าชุมชนไทยนั้นจะมีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งกงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำรัฐวิกตอเรียหรือไม่ดร. ไซมอน วอลเลซตอบว่าคำตอบคือไม่นะคะตำแหน่งกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ไม่ใช่ผู้นำชุมชนที่คนไทยในรัฐวิกตอเรียเลือกตั้งเข้ามากงสุลกิติมศักดิ์เป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยในรัฐวิกตอเรียรัฐบาลไทยมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะเลือกแต่งตั้งใครก็ได้ที่พวกเขาเห็นว่าเหมาะสมที่สุดที่จะรับใช้รัฐบาลไทย
As the Honorary Consul General of Thailand in Victoria for over 30 years, what would you like to see in the new Honorary Consul General? And if you are going to give a piece of advice to that person, what would it be?
I have been deeply honored to have represented Thailand for the last 33 years.Over that period of time, I have met some wonderful people in Thailand, and we here in Victoria have one of the best Thai communities in the world. What I would say to my successor is, be passionate about what you do. I have certainly been passionate about having been Honorary Consul and Consul General for Thailand, but do not imagine for a moment that you can expect the respect of the Thai community. You must earn that respect. It's a process. It's a slow process.But people need to trust you. You need to be open and honest, which I have always been. I'm a little concerned as to what the true motivation of this petition is and who's really behind it, because a lot of the statements that are made are incorrect. And I would just like the truth to be known.
และคำถามสุดท้ายนะคะดิฉันถามดร. ไซมอน วอลเลซว่าในฐานะที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำวิกตอเรียมากว่า30ปีมีอะไรที่อยากจะฝากถึงผู้ที่จะมาเป็นกงสุลกิติมศักดิ์คนใหม่หรือไม่ดร. ไซมอน วอลเลซตอบว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยมาเป็นเวลา30ปีในช่วงเวลาดังกล่าวผมได้พบกับผู้คนที่ยอดเยี่ยมทั้งในประเทศไทยและที่นี่ซึ่งในรัฐวิกตอเรียนั้นเรามีชุมชนไทยที่ดีที่สุดชุมชนหนึ่งของโลกสิ่งที่ผมอยากบอกกับผู้มารับตำแหน่งต่อจากผมคือขอให้มีใจรักและทุ่มเทในสิ่งที่ทำเช่นเดียวกับที่ผมเป็นขณะดำรงตำแหน่งที่สำคัญอย่าคิดว่าคุณจะได้รับความเคารพนับถือจากชุมชนไทยโดยอัตโนมัติ แต่คุณต้องปฏิบัติตนให้ได้รับความเคารพนับถือมันเป็นขั้นตอนที่เชื่องช้าคุณต้องเปิดเผยและซื่อสัตย์ซึ่งผมเองก็ได้ทำเช่นนั้นมาตลอดผมรู้สึกกังวลว่า petition นี้นั้นมีจุดประสงค์ที่แท้จริงอย่างไรและใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเพราะข้อมูลส่วนใหญ่ที่อ้างอิงถึงนั้นไม่ถูกต้องและผมเพียงต้องการบอกความจริงให้ทุกคนได้รับรู้เท่านั้นดร.ไซมอน วอลเลซกล่าวทิ้งท้ายค่ะนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของดร.ไซมอน วอลเลซกงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำรัฐวิกตอเรียคนปัจจุบันนะคะทีนี้เราจะคุยกับดร.ณัฐวุฒิพิมพาค่ะ
ท่านผู้ฟังคะดร.ณัฐวุฒิพิมพานะคะชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมลเบิร์นซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม petition รวบรวมรายชื่อออนไลน์เพื่อยื่นร้องเรียนขอความโปร่งใสในการแต่งตั้งกงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำรัฐวิกตอเรียผ่านเว็บไซต์ change.org ตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยนะคะมีคำถามที่หลายฝ่ายอาจจะค้างคาใจนะคะว่าอาจารย์เริ่ม petition นี้ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มีความจงใจที่จะโจมตีท่านกงสุลกิติมศักดิ์คือดร.ไซมอน วอลเลซเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าแล้วอาจารย์มีใครที่อยากสนับสนุนให้เป็นกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์คนใหม่อยู่หรือเปล่าถึงได้ออกมาผลักดันเรื่องนี้คะ
ครับขอบคุณมากครับคำถามนี้ดีมากๆเลยเพราะเป็นคำถามที่ผมได้รับมาตลอดเลยตั้งแต่เริ่ม petition นะครับและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดได้ว่าผมมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรทำไมอยู่ดีลุกขึ้นมาทำเรื่องแบบนี้ทำไมไม่นั่งอยู่ดูเฉยๆนะครับก็ทุกคนมีสิทธิ์จะคิดนะครับแต่ต้องเล่าให้ฟังเลยตรงนี้ว่าผมรู้จักกับคุณไซมอนมาเป็นเวลานานแต่ผมเป็นนักเรียนแล้วและคุณแอนโทนีและครอบครัวท่านไหนก็รู้จักกันดีนะครับส่วนตัวเนี่ยก็รักแล้วก็ชื่นชมท่านนะอันนี้พูดตรงๆว่าท่านทำงานดีมาเยอะมากนะครับแต่ที่ลุกขึ้นมาเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ต้องการที่จะแอทแทคคนมันไม่ใช่วิสัยของเราอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่จะมาแอทแทคบุคคลเพื่อความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผมต้องการเห็นและผมใช้คำที่ชัดเจนมากคือความโปร่งใสเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการที่จะแอทแทคคือระบบที่ไม่มีความโปร่งใสครับระบบที่ไม่มีส่วนร่วมของประชาชนนั่นคือสิ่งที่ผมจงใจเป็นอย่างมากและตั้งใจหลังจากที่ได้คุยกับพี่น้องหลายๆคนที่อยู่ในรัฐวิกตอเรียนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยบางคนก็พูดกันต่อไปนะครับว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็นความคิดของผมคนเดียวผมอยากจะเปลี่ยนความคิดสิ่งที่เกิดขึ้นโดยชักชวนคุณมาทำนะฮะก็ต้องตอบว่ามีความคิดของผมใช่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ของผมคนเดียวผมคิดว่ามีคนหลายเสียงจำนวนมากคงจะเห็นได้จากจำนวนคนที่ไปลงนามใน petition ฉบับนี้นะครับว่าจะทะลุ200อยู่แล้วนั่นแปลว่านี่ไม่ใช่ความคิดของผมคนเดียวแน่นอนนะครับดังนั้นเราไม่ได้มีเจตนาจะแอทแทคหรือทำลายผู้ใดเลยนะครับเรายังเคารพและให้ความรักคุณไซมอนเหมือนเดิมนะฮะเพียงแต่ว่าวาระท่านบอกท่านกำหนดไว้ชัดเจนแล้วว่าท่านพร้อมที่จะไปแล้วนะฮะเราเลยมีความแคลงใจว่ากระบวนการในการได้มาคนใหม่วิธีการควรจะเป็นแบบไหนทำอย่างไรเราถึงจะมีส่วนร่วมครับนี่คือประเด็นหลักเลย
จากการที่ทางท่านกงสุลกิติมศักดิ์ได้อธิบายนะคะบอกว่ามีกระบวนการสรรหากงสุลกิติมศักดิ์คนใหม่เนี่ยซึ่งจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหรือว่าคณะกรรมการคัดเลือกของทางสถานทูตไทยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีผู้ที่สนใจสมัครแล้วก็จะต้องมีการทั้งตรวจสอบประวัติดูความเหมาะสมต่างๆจนมีการลงคะแนนเลือกกันแล้วเนี่ยหมายถึงว่าทางคณะกรรมการตัดสินใจเลือกแล้วก็จะมีการเสนอชื่อไปให้ทางกระทรวงต่างประเทศของไทยได้มีการรับรองแล้วก็ทางรัฐบาลออสเตรเลียก็จะต้องตรวจสอบด้วยทางประวัติต่างๆเนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่ามันมีความไม่โปร่งใสหรือว่ามันยังไม่เหมาะสมตรงไหนยังไงคะอาจารย์มีความวิตกเกี่ยวกับเรื่องเส้นสายอะไรอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าคะ
อันนี้ขอตอบ2ประเด็นนะครับประเด็นแรกของคำว่าความไม่โปร่งใสนี่มันครอบคลุมถึงความไม่รู้หรืออวิชชาด้วยนะครับประการแรกเลยคือเราไม่เคยมีกงสุลกิติมศักดิ์คนอื่นนอกจากคุณไซมอนนะฮะดังนั้นคนไทยจำนวนมากผมพูดได้เลยว่าจำนวนมากเนี่ยไม่ทราบถึงที่มาที่ไปในการแต่งตั้งบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งนี้เหมือนเรามาเมลเบิร์นเราก็เจอคุณไซมอนอยู่แล้วใช่ไหมฮะเราก็เลยคิดว่ามาด้วยวิธีการไหนอย่างไรไม่ทราบกันใช่ไหมฮะและที่ผ่านมาเนี่ยทางสถานกงสุลเองก็ตามทางสถานทูตไทยหรือกระทรวงการต่างประเทศเองก็ตามเนี่ยไม่เคยมาบอกเล่าให้กับชุมชนฟังเลยนะผมก็เลยคิดว่านี่แหละคือความว่าความไม่โปร่งใสเนี่ยคือความไม่ชัดเจนความไม่ทราบที่มาที่ไปนะฮะอันนี้ต้องให้เครดิตคุณไซมอนข้อหนึ่งว่าหลังจากที่ท่านให้จดหมายเปิดผนึกมาเนี่ยท่านพูดถึงกระบวนการว่าต้องทำอย่างไรตามที่คุณปาริสุทธิ์อธิบายไปอันนั้นคือสิ่งที่ดีมากเลยนะฮะเพราะว่าความไม่โปร่งใสเริ่มจางไปแล้วเรารู้แล้วกระบวนการ ที่มาที่ไปของคนดำรงตำแหน่งนี้เป็นยังไงนี่คือประการแรกนะครับประการที่สองซึ่งค่อนข้างสำคัญมากเราหวังว่าจะมีเรื่องเส้นสายไหมอะไรทำนองนี้ไหมนะฮะคืออันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเราทราบแน่นอนก็คือการแต่งตั้งมาจากส่วนกลางคือประเทศไทยเราเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นประเทศที่ปกครองโดยส่วนกลางเป็นหลักนะฮะดังนั้นบุคคลที่จะเข้ามาเป็นดำรงตำแหน่งกิตติมศักดิ์ตรงนี้เนี่ยก็มาจากส่วนกลางเช่นกันทีนี้เมื่อเราไม่มีประสบการณ์เนี่ยนะฮะเราไม่ทราบว่าใครจะเป็นผู้ถูกเสนอชื่อวิธีการแบบไหนและที่สำคัญนะครับมีไครทีเรียหรือมีคุณสมบัติแบบไหนโดยบุคคลไหนจะไปเลือกเขาใช่ไหมเราไม่ทราบเลยตรงนี้เลยดังนั้นเนี่ยมันไม่โปร่งใสมันไม่ชัดเจนก็มีข่าวลือเป็นเรื่องปกติของชุมชนไทยในทุกที่นะชอบมีข่าวลือแบบนั้นแบบนี้ผมคิดว่าการที่เรามีเรื่องทำนองนี้แล้วเราเปิดมันขึ้นมาเราคลี่มันออกมานะฮะแทนที่เราจะเก็บงุบงิบเงียบไม่พูดแล้วก็ซุบซิบนินทาเนี่ยผมว่าเปิดมาดีกว่าเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเราทราบกระบวนการเมื่อคุณไซมอนเองซึ่งท่านน่ารักมากเลยท่านอธิบายชัดเจนอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ข่าวลือทั้งหลายสยบแน่นอนแล้วว่าท่านไม่ได้มีจิตใจที่จะใช้เส้นสายอะไรทำนองนั้นอย่างที่คนเล่าลือกันไปนะฮะนี่คือสิ่งที่ดีนะฮะผมว่าเราเปิดเผยกันตรงนี้และอันต่อมาก็คือผู้ที่จะเป็นผู้คัดเลือกใช่ไหมฮะกฎหมายก็ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนแต่เราทราบว่ากระบวนการต้องผ่านเพียงกระทรวงการต่างประเทศชื่อต้องลงเสนอโดยสถานทูตไทยนะฮะก็คือก็คงเป็นท่านเอกราชทูตเราอยากจะมีส่วนร่วมนะฮะเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าชุมชนไทยเรามีขนาดใหญ่เรามีคนที่มีประสบการณ์และทำงานกับชุมชนมากมายนะอย่างที่ผมบอกไว้ในคลิปว่ามีทั้งคนทำเรื่องสิทธิสตรีเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของการกีฬาและสันทนาการรวมถึงการเมืองและการศึกษาดังนั้นคนกลุ่มนี้น่าจะมีสิทธิ์มีเสียงในการออกไปเป็นตัวแทนของชุมชนในการสรรหานะครับคือผมไม่แน่ใจว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับกฎหมายมันมีไว้แล้วเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมนะฮะไม่ใช่กฎหมายมีแล้วแล้วไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามทำกันอยู่ครับผม
แล้วการที่จะให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมเนี่ยนะคะการที่ทางกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ได้อธิบายก็บอกว่าน่าเสียดายที่ว่าตำแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ทางรัฐบาลไทยได้มีการแต่งตั้งขึ้นไม่ใช่ตำแหน่งที่เกิดจากการเลือกตั้งของคนในชุมชนทางอาจารย์คิดว่ากงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์เนี่ยทำไมชุมชนไทยถึงควรจะมีส่วนร่วมในการได้สรรหาหรือว่าในการคัดเลือกคะ
เพราะว่าตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตภาพลักษณ์และการพัฒนาหรือความเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเราคือพูดง่ายๆกงสุลเนี่ยหรือสถานกงสุลเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยหรือว่าผู้นำของคนไทยที่มาอยู่ในประเทศนี้นะครับก็มีหน้าที่ดูแลสาธุสุขดิบเข้าใจนะครับว่างานหลักคือเป็นงานด้านเอกสารอะไรต่างๆแต่ว่าเวลาเรามีปัญหาเราพบเด็กนักเรียนที่มีปัญหามากใหม่ๆไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้ถ้าเกิดปัญหาต่างๆขึ้นนะครับหรือภาพสตรีแต่งงานแล้วมีปัญหาโดเมสติกไวโอเลนซ์หรือว่าโดนโกงค่าแรงอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะคิดถึงกงสุลเพราะเป็นองค์กรที่มีความหมายในการเมืองที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าเป็นตัวแทนของประเทศนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจึงควรจะมีส่วนร่วมนะฮะผมคิดว่าไม่มากก็น้อยไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับควรจะมีไม่มากก็น้อยว่าเรามีสิทธิ์มีเสียงในการอยากจะได้คนที่เข้าอกเข้าใจชุมชนเรานะเราอยากได้คนที่รับฟังเสียงของชุมชนเราที่สำคัญนะเราอยากได้คนที่เป็นตัวแทนที่ดีของชุมชนเราเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งกงสุลคนต่อไปเนี่ยจำเป็นที่จะต้องนึกว่าปฏิสัมพันธ์ของเขาไม่ใช่มีแค่ชุมชนไทยอย่างเดียวแต่ต้องมีกับชุมชนชาววิกตอเรียด้วยนะถ้าเราสังเกตเอาหลายๆเรื่องเอาเรื่องที่สำคัญที่ผมถนัดก็คือเรื่องการค้านะครับจะเห็นว่ามูลค่าการค้าระหว่างรัฐวิกตอเรียกับประเทศไทยเนี่ยสูงมากแทบจะเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มอาเซียนเลยถ้าเรามีกงสุลใหญ่เลยที่แต่งตั้งมาและสามารถทำงานได้แบบ full scale หรือทำงานได้เป็นหน้าที่มากกว่านี้นะครับจะทำให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันเร็วขึ้นอันนี้ก็จะเป็นมรรคผลที่ดีต่อชุมชนเราแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้สังคมนานาชาติมองได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยพัฒนาไปถึงจุดที่ให้มีการมีส่วนร่วมของชุมชนไทยซึ่งแม้จะอยู่ข้างนอกประเทศไทยแต่ก็มีส่วนร่วมในการปกครองได้ด้วยนะครับ
ถ้าอาจารย์อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เนี่ยก็เรียกว่าจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบสำหรับกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยทั่วโลกไม่ใช่แค่ในรัฐวิกตอเรียเท่านั้นนะคะอาจารย์มีความพร้อมที่จะผลักดันเรื่องนี้ไปถึงระดับนั้นเลยหรือเปล่าคะ
ก็คือผมคิดว่าการผลักดันมันทำได้หลายแบบใช่ไหมครับการมีส่วนร่วมที่เราทำทุกวันนี้เราเรียกว่าการมีส่วนร่วมในเชิงการเมืองหรือ political participation เนี่ยมันมีหลายวิธีนะฮะวิธีที่เราเริ่มกันตอนนี้ก็คือการทำประชามติของคนส่วนหนึ่งเพื่อส่งเสียงไปยังผู้ออกนโยบายนะครับ ซึ่งผมคิดว่ามันยังอาจจะยังผมไม่แน่ใจนะครับแต่อาจจะมีชุมชนไหนที่ลุกอาจจะมีแล้วหรือยังก็ไม่ทราบที่ลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะส่งเสียงกลับไปให้กับรัฐบาลซึ่งอยู่ในประเทศไทยว่านี่คือสิ่งที่เราอยากได้เราคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเราต้องการที่จะมีส่วนร่วมด้วยนะครับซึ่งถ้ามันเกิดเป็นโมเดลที่ดีขึ้นมาได้แล้วเรามีสถานกงสุลไทยในหลายเมืองทั่วโลกเลยนะครับซึ่งหลายแห่งอย่างอเมริกาอีกตัวอย่างนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวอเมริกันหรือเป็นไม่ใช่คนไทยกันก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโมเดลแบบนี้ขึ้นมามันลองใช้แล้วมันสำเร็จผลมันสามารถไปเปลี่ยนระเบียบหรือว่าตัวกฎหมายในกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องของการสรรหาการแต่งตั้งอะไรทำนองนี้นะครับผมว่ามันจะเป็นผลที่ดีนะฮะอย่าลืมนะว่ากฎหมายมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอดังนั้นถ้าเราไม่เคยมีการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงและปล่อยให้มันเป็นเหมือนเดิมต่อไปมันก็ไม่เกิดความพัฒนาใช่ไหมฮะคำถามก็คือพร้อมไหมถ้าทางไหนส่วนไหนภาคไหนก็ตามต้องการให้ผมมีส่วนร่วมในระดับไหนก็ตามนะฮะถ้ามันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่ดีผมทำเต็มที่ครับ
ค่ะแล้วอาจารย์จะมีการดำเนินการขั้นต่อไปอย่างไรบ้างคะ
ครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากเลยคนถามว่าอ้าวล่ารายชื่อทำอะไรบางคนนะฮะผมคิดว่าเขาอาจจะมีแนวคิดว่าล่ารายชื่อออกสื่อแล้วก็เพื่อเป็นการทำลายบุคคลทำลายชื่อเสียงซึ่งนั่นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับสิ่งที่เราทำทุกวันนี้เราก็เรียนรู้กันมานะครับว่าคลองประชาธิปไตยก็คือการรับฟังนะครับแล้วก็การสะท้อนกลับไปนั่นคือสิ่งที่ง่ายที่สุดข้อแรกที่เราทำเลยคือรับฟังนะครับเราเรสประเด็นขึ้นมาซึ่งก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทั้งเห็นได้ว่าจากสื่อต่างๆที่ออกไปเนี่ยก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งผมดีใจมากที่มีแบบนี้นะครับทุกคนจะเห็นด้วยเป็นไปไม่ได้คนไม่เห็นด้วยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนี่ผมชอบมากเลยแล้วก็ดีใจที่ทุกคนมีส่วนร่วมนี่คือ participation ที่แท้จริงนะฮะขั้นต่อมานะครับก็คงจะต้องเป็นกระบวนการที่เป็นทางการมากยิ่งขึ้นนะฮะวิธีการที่เป็นระบบนานาชาติใช้กันก็คือผมจะต้องนำจำนวนรายชื่อแล้วบุคคลที่ลงนามในหนังสือใน petition ฉบับนี้นะครับแนบไปพร้อมกับจดหมายเปิดผนึกเพื่อที่จะส่งให้กับท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรเลียที่แคนเบรานะครับซึ่งคาดว่าสัปดาห์หน้าเมื่อกี้ผมก็ได้คุยกับทางสถานทูตไทยแล้วนะครับว่าผมมีความประสงค์ที่จะขอนัดพบท่านทูตแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะทำกันก็คือ voice เสียงของเรามีข้อเสนอแนะให้ท่านกลับไปนะครับแล้วก็รอฟังกันนะครับว่าทางแคนเบราคิดว่ายังไงนอกจากนี้แล้วนะครับเราอาจจะมีการทำ petition คือผมไม่แน่ใจนะครับว่าในชุมชนเรามีเสียงอะไรนอกจากคือผมเน้นเรื่องของความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมแต่ผมไม่ทราบว่าเรื่องอื่นมีหรือเปล่าสำหรับสมาชิกชุมชนคนอื่นๆเนี่ยก็อยากจะฟังกันนะฮะขั้นต่อมาก็คือผมอยากให้มีการจัดเสวนาโต๊ะกลมสำหรับชุมชนไทยเลยนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแต่เราไม่เคยเปิดมันขึ้นมาพูดผมเคยบอกเลยว่าถ้าเกิดเราปิดเอาไว้ซุกเอาไว้ใต้พรมคนที่เสียก็คือคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่เพราะจะมีข่าวไม่ดีอะไรออกมาซึ่งมันไม่ดีเลยนะครับเราควรจะเปิดเราควรจะดิสคัสเราควรจะเชิญทุกภาคส่วนขึ้นมาแล้วบอกว่าอืมนี่คือเสียงของเราเราอยากเล่นแบบไหนเราอยากเห็นแบบไหนคำถามที่ดีมากของคุณไซมอนก็คืออะไรคือตัวแทนของชุมชนไทยใช่ไหมฮะผมว่าคำถามนี้ดีมากเราต้องมาคิดกันฮะแล้วส่งคำตอบนี้กลับไปยังที่สถานทูตไทยหรือกระทรวงการต่างประเทศต่อไปถ้ามันทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะมีโมเดลในการปกครองนอกราชอาณาจักรไทยที่น่าสนใจมากๆเลยครับ
บางฝ่ายนะคะก็อาจจะมองว่าการพูดคุยกันหรืออภิปรายกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยอาจจะสร้างความร้าวฉานในชุมชนนะคะทางอาจารย์อยากจะฝากตรงนี้ยังไงบ้างคะ
ผมอยากจะบอกว่าการไม่เห็นด้วยในความคิดต่างๆนะครับเป็นธรรมชาติครับความร้าวฉานจะมีไหมก็คงจะต้องหนีไม่พ้นเพราะว่ามันมีเรื่องของคอนฟลิกต์มันมีเรื่องของผลประโยชน์หรือเรื่องของความไม่เห็นด้วยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพียงแต่ว่าชุมชนเราอาจจะต้องคุยกันให้ชัดเจนอาจจะต้องมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนี่ไม่ใช่เรื่องของคุณไซมอนนี่ไม่ใช่เรื่องของคุณกขคอะไรนะครับแต่เป็นเรื่องของชุมชนไทยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราลดตรงนี้ได้เนี่ยผมว่ามันจะทำให้ชุมชนเรามีความพัฒนาที่น่าสนใจมากในเรื่องของการเมืองและการปกครองนะฮะความร้าวฉานเนี่ยเราคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นแต่เราคงจะมีวิธีประนีประนอมกันในลักษณะของคนไทยๆนะครับผมคิดว่ามันน่าจะไปได้ถ้าเราเปิดใจกันครับ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ยินดีครับ sbs.com.au